halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa Washington. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce bisha Sebtembarna waa 8 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo sheegtay inaanay waxba ka qaban karin cabasho ay u gudbiyeen dhallinyaro soomaali ah oo kanada laga tarxiilayo.
dowlad soomaaliya uma furno gacmaheeda, uma furno inay ka jibaabto ama ay kala gorgortanto dalka kanada, waayo muwaadinkan markuu asalkiisa soo galaya soomaalinimo kuma soo gelin. saas darteed waxaan isleeyahay, waxaan gacmaheen xiraayo oonan awooddeena suurtagal u noqonaynin in qof boor kale ku soo galay inaan u doodno, lanooma ogola.
waxaa kaloo aad maqli doontaan markii ugu horreysay oo ay tartanka banooniga dahabka ah ee kubadda cagta adduunka ay ka soo dhex muuqdaan laacibiin ka ciyaara sacuudiga iyo maraykanka. sidoo kale waxaanu idiin haynaa dadka reer gaaboon oo u dabaaldegay maxaabiistii siyaasadeed ee u xirnayd madaxweynihii la afgembiyey oo la sii daayey. qodobadaas iyo weliba barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. lixdan iyo afar qof ayaa ku nafwaayey weeraro lagu kala qaaday saldhig ciidan oo ku yaala gobolka Gao iyo dooni rakaaba oo maraysay webiga Niger ee waqooyiga waddanka Mali Khamiistii. weeraradan ayaa waxaa sheegtay mintidiinta dalkaasi ka dagaalama. sidoo kale waxaa tirada dhimashada xaqiijiyey dowladda kumeelgaarka ah ee dalkaasi Mali. labada weerar ee ka kala dhacay ee kala duwan ayaa lala kala beegsaday doonida Timbuktu ee webiga Niger iyo weliba fariisin ay ciidanku ku leeyihiin Bamba waqooyiga gobolka Gao ee dalkaasi Mali. waxaa ku dhintay 94 qof oo rayid ah, 15 askarina waa lagu dilay, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dowladda. warka ka soo baxay dowladda laguma sheegin tirada weerar kasta sida gaarka ugu dhimatay. weeraradan waxaa sheegtay koox xiriir la leh ururka Alqaacida oo iyadu ka dagaalanta galbeedka wadamada Afrika, galbeedka qaaradda Afrika iyo weli bartamaheeda. golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa soo saaray qaraar cusub oo taabanaya dhoofinta dhuxusha, kaasoo horey qaramada midoobay ay ugu soo rogtay cunaqabateyn kala duwan. qaraarkan cusub ayaa lagu sheegay in iyada oo la ogsoon yahay in xaaladda Soomaaliya ay weli khatar ku tahay ammaanka iyo nabadda caalamka, in haddana golaha ammaanku uu si wada jira u ansixiyey qaraar qabyo ah oo ka hadlaya in hal mar la hakiyo cunaqabateynadii hore ee saarnayd dhuxusha Soomaaliya si meesha looga saaro dhuxusha faraha badan leh ee hadda kaydsan. qaraarkan oo tirsigiisu yahay 2692023 ayaa 15 dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay taageereen in dowladda Soomaaliya ay qaado tallaabo ay si dhammaystiran meesha ugaga saarayso dhuxusha kaydsan, iyada oo raacaysa codsiga ay dowladda Soomaaliya u gudbisay golaha ammaanka bishii Agoost 14-keedii. warkii dunidana waa naga inta. aroor suuban dhegaystayaal, jimco wanaagsan. halka warkaasi aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownaya, Soomaalida ku nool waddanka Canada ayaa codsaday in dowladda Soomaaliya ay soo farageliso oo horistaaga ay ku samayso qorshe ay dowladda Canada ku doonayso in ay dalkaasi uga masaafuriso dhallinyaro Soomaali ah oo si sharci darro ah dalkaasi ku galay. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in arrintaasi aanay waxba ka qaban karin. warbixintan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Nuur Haaji. wahagaag dhegeystayaal, cilad yar oo dhinaca farsamaha ah ayaa na haysata aanu dib ugu laabano warbixintii uu wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji nooga soo diray waddanka Canada ee ku saabsanayd dhalinyaro laga masaafurinayo waddankaasi oo Soomaaliya, oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay inaanay arintooda waxba ka qaban karin.
Dhalinyaro Soomaali ah ayaa ka walaacsan suuragalnimada in laga masaafuriyo Canada kadib markii la sheegay in dalkan ay ku soo galeen dokumentiyo aan sax ahayn. Sheekada dhalinyaradan ayaa soo socotay tan iyo 2019-kii. Wakaaladda xuduudaha Kanada ayaa sheegtay in tirada dadka ay dhici karto in la masaafuriyo ay gaarayso 750 qof, balse dadka u doodaya dhalinyarada ayaa rumaysan in tiradu ay intaasi ka badan tahay. Dadka u doodaya dhalinyaradan ayaa ka warqaba walaacaasi, waxayna dalbanayaan in dowladda Soomaaliya ay soo farageliso arrinkan.
Xuseen, dhalinyaradan waxaa haysta walaac weyn oo ay ka qabaan tarxiilka ka qabaan ayaa haysta. Marka annaga dadaal weyn ayaan wadnaa oo laba wajileed, dhinaca siyaasadda iyo dhinaca sharcigan wadnaa, laakiin dadaalkeenna keliya kuma filna. Waxaan u baahannahay dowladda federaalka Soomaaliya inay soo dhex gasho oo wiilashan ay soo caddaysa inay Soomaali yihiin.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo aan magaalada Toronto kula kulmay ayaan weydiiyey inay ka warqabaan xaaladda dhalinyaradan Soomaalida ah iyo waxa ay u qaban karto dowladda Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya uma furno gacmeheeda, uma furno inay ka jibaabto ama ay kala gorgortanto dalka Canada, waayo muwaadinkan markuu asalkiisa soo galay Soomaalinimo kuma soo gelin. Saas darteed waxaan isleeyahay annagoo dadaalo badan iyo muwaadinka Soomaaliyeed inaa u adeegna jecel, laakiin waxaan gacmaheen xiraayo oonan aboodeena suurtagal u noqonaynin in qof muwaadin ah, laakiin markii hore waddan kale markuu galayo aqoonsi kalama baasaboor kale kusoo galay inaan u doodno lanooma ogola. Waana sharci caalami amase wax ii sheego oo adduunku isku waafaqsan yahay. Marka dhalinyaradii Soomaaliyeed hadda waxaa noo furan inaan u duceyno wax badan oo Soomaali hadda ay ka geli karta gartaan sida ay kusoo galeen darteeda ma jirto.
Imaanshaha mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa abuurtay walaac xorle oo ku saabsan in dowladda Soomaaliya ay gacan ka geysanayso masaafurinta dhalinyarada. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya wuxuu xusay in dowlad ahaan aysan boos uga bannaaneyn arrinkan.
Waxaan rabnaa inaan ilaahno Soomaaliya hadday waxay idin tirto oo ii sheeg ay gacan ka geysato in ii sheeg meelihii aad tagteen ma ahane. Hadda ma rabto qof oo qarjijax iyo wada dheer soo maray hadda dibaan u celinayna annaga mas-uuliyad noocaas hadda ma noo muuqato inaan qaadan karno. Dalka runtii dhibaato badana jirto, dagaaluu ku jiraa, aqabadahana haysto. Marka waxaas iyo wixii lagu yareyn lahaa unbaa ka shaqeynayna, ma ahane qof soo dilaalay oo qarjijax soo maray deegaan noocaan soo gaaray. Haddaan wax ugu darayna, waxa ugu dareynaa inuu joogi karo, laakiin sidaan kuu sheegayba gacmeena xiran.
Ma cadda halka ay ku dambeyn doonto kiisaska dhalinyaradan, maadaama shaki la geliyey Soomaalinimadooda. Waxayse rajaynayaan inay ku guuleysan doonaan joogitaankooda Canada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. 30 ciyaartooy oo sanadkan u tartamaya kubadda dahabka ah ee xidiga ugu wanaagsan kubadda cagta dunida ayaa waxaa markii ugu horeysay ka soo muuqanaya xidigo ka kala ciyaara horyaalada Mareykanka iyo Sacuudiga. Sidoo kale waxaa sanadkan markii ugu horeysay 20 sano kadib aan ka dhex muuqan oo aanan tartankaasi ka qayb galaynin ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo isagu muddo dheer ka mid ahaa kuwa ugu cadcad tartankan, islamarkaana 5 jeer oo hore ku soo guuleystay. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
Lionel Messi oo 7 jeer ku guuleystay laacibka ugu wanaagsan dunida, islamarkaana xulkiisa Argentiin muddo dheer kadib ku hogaamiyey koobkii adduunka, iyo Erling Haaland oo sanadkii lasoo dhaafay isku xaabsaday koobkii ugu waaweynaa ee kooxaha Yurub, iyo gool dhalinta 5 horyaal ee ugu waaweyn ayaa ah kuwa ugu cadcad ee midkood la filayo inuu sanadkan ku guuleysan doono. Sidoo kale Kylian Mbappe oo ka tirsan kooxda PSG, islamarkaana wacdaro ka dhigay koobkii adduunka, ayaa ka mid ah kuwa ugu cadcad. Wajiyada ku cusub sanadkan musharaxnimada xidiga ugu wanaagsan dunida ayaa waxaa ka mid ah Joe Bellingham oo sanadkii lasoo dhaafay wacdaro ka dhigay horyaalka Jarmalka kadib markii uu qarka u fuulay in kooxdiisii hore ee Dortmund uu ku hogaamiyo horyaalka Bundesligaha. Julian Alvarez oo saddexleydii uu Man City kula guuleystay kasoko xulkiisa Argentin la qaaday koobkii adduunka. Andre Onana oo Inter Milan ku hoggaamiyey finaalkii koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League, iyo Jamal Musiala oo kooxda Bayern Munich ka tirsan. Laakiin xidiga caana oo sanadihii la soo dhaafay ka dhex muuqday ayaa hadda ka maqan liiska musharaxnimada. Waxaa ka mid ah Cristiano Ronaldo oo 5 jeer oo hore ku guuleystay Ballon d'Orka, isla markaana ah kan sanadaha ugu badan ka soo muuqday. Ronaldo ayaa u tartamayay biladan tan iyo sanadkii 2004. Sadio Mane oo u safta kooxda Al Nassr ee Sacuudiga oo sanadkii la soo dhaafay kaalinta 2aad ka galay ayaa ka mid ah kuwa sanadkan ka maqan, iyo Toni Kroos oo hadda u safta kooxda Real Madrid. Hadaba Cabdicasiis Xaaji Cabdulqaadir oo ah khabiir falanqeeya ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho ayaa weydiiyey waxaa sanadkan ka cusub tartanka Ballon d'Orka iyo su'aalo kale.
Sanadan waxyaabaha la yaab kale ee ka cusub waxaa ka mid ah in horyaalka dalka Sacuudiga oo aan loogu baran in ciyaartoy laga soo xulo, ciyaaryahana laga soo xulay sida Karim Benzema oo kooxda Al-Ittihaad u ciyaara, iyo Yasin Bono oo ahaa goolhayihii xulka Morocco ee wadarada ka dhigay koobkii adduunka, in asagana laga soo xulay kooxda Hilaal ee isla Sacuudiga, iyo dalka Mareykanka oo asagana markii ugu horreysay laga soo xulay ciyaartoy sida ciyaaryahanka caanka ah ee abaalmarinta ugu badan ee Ballon d'Or haysta ee Lionel Messi. Waxyaabaha kale ee ku cusub sanadan waxaa ka mid ah in Cristiano Ronaldo ah ninka 2aad ugu badan ee ku guuleystay Ballon d'Or oo 5 jeer haysta, asagana inuu ka maqan yahay isla markaana ah musharaxa ugu badan ee ka soo muuqda Ballon d'Or.
Maxaa lagu doortay sanadkan horyaalada Sacuudiga iyo Mareykanka oo weliba markii ugu horreysay ay ka soo muuqdaan tartanka Ballon d'Orka?
Waxyaabaha ugu badan ee loo sababeynaya waxaa ka mid ah inay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ay ku fariqeen Sacuudiga iyo Mareykankaba, khaasatan Sacuudigaba hawo ugu badnaadee lacaga waali ah, taasoo keentay in ciyaartoy caanaha oo Yurub laga yaqaano oo koobo badan kusoo guuleystay sida ciyaaryahanada Benzema, Cristiano Ronaldo inay yimaadaan Sacuudiga. Mareykankana sidaasoo kale asagana inay aadaan ciyaaryahano caana sida Lionel Messi iyo Busquets iyo ciyaartoy kale halkaas ay tagaan.
Marka laga soo tago in Ronaldo oo 5 jeer ku guuleystay uu ka maqan yahay muddo dheerna kasoo qeyb galayay, yaa kaloo laga xusi karaa dadka caanka ah ee sanadihii u dambeeyey ka qeyb galayay abaalmarinta?
Waxaa ka mid ah ciyaaryahan Sadio Mane oo aan ognahay sanadkii hore inuu ahaaba ninkii 2aad ee abaalmarintan ugu fiicnaa oo Benzema kusoo xigay ayaa ka maqan. Waxaa kaloo ka maqan ciyaaryahanka caanka ah ee reer Brazil Neymar oo asagana inta badan kasoo muuqan jiray. Waxaa kaloo ka mid ah ciyaaryahanka khadka dhexe ugu ciyaara kooxda Real Madrid ee reer Germany Toni Kroos.
Marka haddii kuwa hore oo caan ahaa ay hadda ka maqan yihiin, yaa ka mid ah marka kuwa ku cusub ama wajiyada cusub ee tartanka Ballon d'Orka ee sanadkan?
Waxaa ka mid ah ciyaaryahanka reer Ingiriis ee Jude Bellingham oo sanadii hore ku dhawaadabay inay kooxdii uu kasoo tagay ee Borussia Dortmund inuu u qaado horyaalka Jarmalka, Julian Alvarez oo ah ciyaaryahankii reer Argentina ee koobka adduunka Lionel Messi kula soo guuleystay, islamarkaana Man City triple-ka u qaaday, iyo xitaa waxaa kaloo la tilmaami karaa ninka reer Germany ee kooxda Bayern Munich ku ciyaara ee Jamal Musiala oo kale.
30 ciyaartoy ee lasoo xulay yaa loo malaynayaa inay isugu soo hari doonaan ama saddexda kama dambaysta?
Lionel Messi, Erling Haaland iyo ciyaaryahan Mbappe, saddexdaas ayaa loo badinayaa inay isugu soo hari doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Xaaji Cabdulqaadir oo falanqeeya ciyaaraha oo qadka telefoonka iigu warramayay. 6 ka mid ah xidigaha tartamaya ayaa u ciyaara kooxda Manchester City ee kubadda cagta oo sanadkii la soo dhaafay ku guuleysatay 3 koob oo kala ah UEFA Champions League, Premier League iyo FA Cup-ka. Karim Benzema oo ka tirsan kooxda Itixaad ee Sacuudiga ayaa difaacanaya biladan oo sanadkii la soo dhaafay ku guuleystay, inkastoo aan loo saadaalinin inuu qaadi doono marka loo eego bandhigiisii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Aad buu mahadsan yahay Cabdilqaadir Maxamed Mursal ayaa warbixintaasi noo diyaariyey. Jimcaha wanaagsan. wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal. Halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. Markana gaboon, dadka rayidka ah ee ku dhaqan waddanka gaboon ayaa u dabaaldegay sii daynta hogaamiyeyaasha milatarigu ay talaadadii xabsiga ka sii daayeen maxaabiis siyaasadeed oo madaxweynihii la eryay u xirnaa iyagoo aan maxkamad la marin. Moki Edwin Kinzeka ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Yonde ee dalka ay gaboon dariska yihiin ee Cameroon. Waxa ay noo soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
Malatariga dalka Gaboon ayaa sheegay inay sii daayeen dad badan oo ay maxkamad la'aan ku xirtay dowladdii madaxweynihii xukunka laga tuuray Cali Bongo. Waxaa ka mid a dadka la sii daayay Jean Remy Yama oo ah hogaamiyaha isbahaysiga ururka shaqaalaha gobolka Gaboon ee saliidda soo saara, kaasi oo la xiray bishii Febraayo 2022. Yama ayaa lagu eedeeyey wax isdabamarin iyo kutakrifal, waxaana eedeymahaasi ay madaxa ururka shaqaalaha ee Gaboon ku tilmaameen mid aan sal iyo raad lahayn. Ururka shaqaalaha ee Gaboon ayaa sheegay in Yama uu ahaa nin si weyn u dhaleeceynaya diidmada madaxweynihii hore Bongo ee ahaa inuu hagaajiyo xaaladda shaqaalaha gobolka dalka wax soo saarka saliidda u ah. Renewed Oloko Akwar oo isagu ah agaasimihii hore ee caymiska bulshada iyo sanduuqa caafimaadka qaran ee Gaboon, kaasi oo la xiray bishii Diseembar 2019 laguna xukumay muddo 10 sano oo xarig ah kadib markii lagu eedeeyey kutakrifalka hanti dadweyne, ayaa isna la sii daayey. Sidoo kale Landre Nuis oo ah duqii hore ee magaalada caasimada ah ee Gaboon u ah caasimada Libreville ayaa isna dadka la sii daayay kamida. Nuis oo isagu 62 sano jir ah horeyna uga tirsanaan jiray xafiiska siyaasadda ee xisbiga demuqraadiga ee Gaboon ee Bongo ayaa wuxuu u sheegay telefishinka qaran ee dalkaasi Gaboon talaadadii in militarigu uu badbaadiyey jir ahaan, maskax ahaan, iyo sidoo kaleeto caqli ahaan muddadii dheereed ee xabsiga uu ku jiray oo uu dareemay xanuuno badan. Waxa uu sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo hogaamiyaha militariga Gaboon Brice Oligui Nguema oo amray in la sii daayo lagana sii daayo xabsiga dhexe magaalada Libreville, halkaasi oo uu ku xirnaa muddo 3 sano ah si sharci darro ah, iyadoo wax maxkamadana aan la horkeenin. Waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in Nguema u kala shaqeeyo soo celinta dimuqraadiyadda nolosha caadiga ah iyo horumarinta Gaboon. TV-ga qaranka ee dalkaasi Gaboon ayaa soo bandhigay sawirada dad aad u fara badan oo ay ku jiraan taageerayaasha mucaaradka u dabaaldegaya xorriyadda maxaabiista dib loo siiyey. Niwi ayaa had iyo goor ku andacoon jiray inuu doonayay in Bongo uu u adeego Gaboon, isagoo sidoo kaletana dhanka kaleeta ku eedeyn jiray in qoyskiisa uu adeegayo. Bongo ayaa ku eedeeyey Nui inuu xaday hanti dadweyne, taasina ay keentay inuu xiro. Intii lagu guda jiray dhaarinta madaxweynaha ku meelgaarka ah Isniintii, hogaamiyaha afgembiga sameeyey Brice Oligui Nguema ayaa ballanqaadka waxa uu sameeyey in la cafin doono dadkii uu ku tilmaamay maxaabiista damiirka. Ma uusan sheegin tirada maxaabiistaas iyo noocay ahaayeen, balse mucaaradka Gaboon ayaa sheegay inay jiraan maxaabiis fara badan oo la xiray. Nguema ayaa sidoo kaleta ballan qaaday inuu fududayn doono soo celinta dhammaan muwaadiniinta Gaboon ee bannaanka u carartay. Talaadadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Faustin Touadera ayaa waxa uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee ajaanib ah oo booqda Gaboon kadib afgembigii toddobaadkii hore. Touadera ayaa waxa uu soo magacaabay 12 xubnood oo bulshada dhaqaalaha bartamaha Afrika ah ee ECAS loo yaqaana si ay u dhexdhexaadiyaan inay gaartana looga shaqeeyo Gaboon nidaamka dastuuriga ah. Waxa uuna wadahadallada albaabada ay u xiran yihiin uu la yeeshay hogaamiyaha militariga ee Libreville ku sugan. Wax wara lagama soo saarin ECAS Isniintii kadib, laakiinse Gaboon ayaa loogu hanjabay in laga saari doono ururka, islamarkaasina cunaqabateen dheeri a la saari doono haddii ay ku guuldaraystaan hogaamiyaasha militariga inay gacanta u geliyaan maamulka dad rayid ah. Nguema ayaa intii uu ku guda jiray dhaarinta Isniintii waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in xukunka ay ku wareejiyaan dad rayid ah, isaga oo markaasi abaabulaya sida uu yiri doorashooyin xor iyo xalaal ah oo daahfuran oo lagu kalsoonaan karo, balse ma uusan sheegin goorta. Ururka ay ku bahoobeen dalalka dhaca bartamaha Afrika ee dhaqaalaha leh ayaa waxa ay sheegtay in Touadera uu la kulmi doono Bongo si uu ula socdo xaaladiisa caafimaad, fiyoobidiisa, iyo tan qoyskiisaba. Waa madaxweynaha xilka laga tuuray Cali Bongo.
Warbixintaasina waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da Moki Edwin Kinzeka waxaana noo soo jeedinaysay wariyaheenna Zahra Cabdi Axmed. Halkaad kala socoteenna waa Washington. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. waxaa London kusoo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba maamulka Joe Biden waxa uu caddaatay, laakiin suurtageli weyday inay ku qanciyaan Kongareska in go-aankii uu qaatay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee uu kaga baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iran iyo Galbeedka iyo cunaqabataintii dalkaasi uu saaray inaanay u wanaagsanayn labada dhinacba, waa Tehran iyo Galbeedkaba. maxaa hortaagan heshiiskaasi? Biden oo doorashadii kusoo fool leedahay arrinkani saameyn ma ku yeelan doonaa? barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo. jimco wanaagsan idilkiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha Islaamka, waxaan ahay Cabdixaafid. tan iyo waagii uu Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi, wax badan ayaa iska bedelay siyaasadda Bariga Dhexe iyo guud ahaanba caalamka. waddamo aan xidhiidh diblomaasi lahayn laakiin aan colaadi dhex oolin ayaa samaystay xidhiidh diblomaasi. Iran iyo Sacuudigu waxay dhowaan isweydaarsan doonaan safaarado. waddamo carbeed iyo Iran aad ayay isugu soo dhowaadeen dagaalka Ruushka iyo Ukraine. wax badan ayuu ka bedelay heshiisyadii istaraatiijiga ahaa. waxa aad moodaaba in Bari iyo Galbeed loo kala saftay qaab diblomaasiyadeed. maxaa haddaba hortaagan in heshiiska nukliyeerka ee Iran iyo Galbeed kala meel mariyo? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdixaafid, dhowr caqabadood ayaa hortaagan in nukliyeerka Iran iyo Galbeedku ay heshiiska gaaraan. caqabada koowaad, waxaa jirta dadaal fara badan oo loobiga Israa'iil uu ka wado Maraykanka inaan marnaba la ogolaanin heshiiskii 2015 Iran iyo Maraykanka ay gaareen xilligii Obama uu dalkaasi ka talinayay, ee ka hor istaagi lahaa Iran in ay hub nukliyeer samaysato. in gebi ahaanba ay dan ugu jirin Israa'iil in la soo celiyo, wayna qiratay Israa'iil. xitaa sirdoonka Israa'iil Mossad ayaa tagay Maraykanka oo xoga la wadaagay. taa waa qodob. qodobka labaad waxaa weeye in dowladda ama xisbiga Republicanka ee jamhuuriga iyo qaar ka tirsan senatarada xisbiga Demokraatka ay marnaba aqbali doonin in heshiiskaas dib loogu noqdo, waayo waxay u arkaan fursad Iran u saamaxaysa in ay ku guuleystaan inay samaystaan bombka nukliyeerka, kaas oo de hub istraatiijia. tan kale ee saddexaad waxaa weeye Iran oo shardi kaga dhigtay in cunaqabataynada saaran gebi ahaanba laga wada qaado. marka arrimahaasi ayaa ku ah caqabad in heshiis laga gaaro.
dadka ka faallooda arrimaha Iran iyo khubarada nukliyeerka waxay aaminsan yihiin in Iran kor u qaaday awooddeeda nukliyeerka 60% ay ku dhowdahay heerka lagu samaysto hubka waxgumaada ee nukliyeerka. xilligii Donald Trump uu ka baxay heshiiska ayaanay ka faa'iidaysatay. doorashada Maraykanka, Israa'iil iyo Bariga Dhexe kama maqna. dagaalka Ukraine ayaana qayb ka noqon doonaa. Iran si haddii aynu eegno in Biden aanu ku guuleysan soo celintii heshiiskaasi iyada oo la eegayo isbeddelka ku yimid siyaasadda istraatiijiga caalamka, arrinka Iran iyo heshiiska nukliyeerku saameyn ma ku yeelan doonaa ololaha doorashada Maraykanka? waa ka mar kale Maxamed
Cabdixaafid. ololaha doorashada uu ku doonayo inuu dib loogu soo doorto Biden, arrinkani aad buu u wiiqi doonaa, sababtoo ah waa marka koowaadee waxaa shaqeynayo doorashooyinka inta badan waxaa weeye ninka isticmaalahayo ee wadaniyadda inta badanna aada xisbiga jamhuuriga ah ayaa aad u isticmaala wadaniyadda, waxaadna moodaa in ay dadka aada u dhageysanayaan erayada iyo halkudhegyada ee Maraykanka ayaan dib uga dhigaynaa maxay aheday dowlad weyn oo saameyn leh arrimihii hore uu ku ololihiisii doorashada uu macnaha ku guuleystay Trump ama ciddii kale ee ay doortaan Republicanka. arrinka ayay ku yani isticmaali doonaan, waxaynu arki doonaan in isku daygu isku dayayo in heshiis lala galo Iran ay tahay in cadowgii soo jireenka ee Maraykanka la siinayo fursad uu ku yeesho hubka halista ah, taasoo marnaba uusan ku helaynin taageero. xataa suuragala qaar ka mid ah xisbiga Demokraatka ee inta badan u codeeyo taageerayaasha u codeeyo xisbigaas inay naftooda ku qanci waan doonaan oo ay u badan tahay inay u codeeyaan xisbiga jamhuuriga ah.
khubarada ka faallooda arrimaha iiraan waxay sheegeen in siyaasadda cadaadiska ku qotantay ee madaxweynihii hore ee maraykanka israa'iil oo dhowr jeer waxyeeshay xarumaha nukliyeerka iiraan iyo weliba khaarijintiisa inisyahankii iiraan ee nukliyeerka aanay wax la taaban karo u geysan horumarka ay tehraan samaynayso. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni amuuraha islaamka. anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay idmo. maxamed, iyo aniguba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan.
wahagaag dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan tabinteenii aroornimo ee idaacadda saaka iyo caalamka. markana nala dhegeysta heestaas. rafaad raaxa ka dambaysay iyo codadkii macanaa ee sahra dawo iyo mukhtaar iidi ramadaan waxa ay gebagabo u ahaayeen idaacaddayadii aroornimo ee saaka iyo caalamka. tani intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.